έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τις συχνότητες, τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου, από τον 102 FM και τον 958. Η Αγγελική Μπρέλου είναι απέναντι μου στον ήχο σήμερα. Bonjour, madame. Λοιπόν, η Μάτα η Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές, ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε. Η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. 2310-299-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Χαμός γίνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως πολύ καλά ξέρετε, φίλες και φίλοι. Σεισμός φωνικός στο Μεξικό, εκτοξεύσεις πληράβλων από την Βόρεια Κορέα, αποκολλήθηκε ένα παγόβουνο τεραστίων διαστάσεων και πλέει τώρα στα νυχτά. Ένας χαμός κανονικός σε εμάς, ο Σαρονικός, με αυτήν την τεράστια οικολογική καταστροφή για την οποία προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Όμως σήμερα είναι 24 Σεπτεμβρίου του 2017, αυτή η πολυπόθητη ημερομηνία, η οποία θα δούμε στη συνέχεια τη σχέση έχει με την τύχη μας. Σήμερα λοιπόν γίνονται οι γερμανικές εκλογές, οι οποίες έχουν συνδεθεί και με το μέλλον της Ευρώπης, πολύ περισσότερο με τον πιο αδύναμο κρίκο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η χώρα μας. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για τις γερμανικές εκλογές και για το κατά πόσο επηρεάζουν την τύχη μας με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Δόδο. Όπως ήδη προανήγγυλα, μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Δημοσθένης Δόδος, καθηγητής πολιτικών επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Είπατε να πω και συνταξιούχος.
Ναι, συνταξιούχος είμαι.
Λοιπόν, εύχομαι καλή θητεία στη σύνταξη και μακροημέρευση. Τώρα, είστε και γερμανοαναθρεμένος.
Ναι, το έχω και αυτό.
Λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, οπότε ένας λόγος παραμάνω. Αν θέλετε λίγο πιο πίσω, κύριε Δόδο, άμα σας βολεύει, ναι, λίγο, σε μια πιθανή απόσταση πρέπει να έχουμε από το, από το μικρόφωνο.
Που θέλετε, το
εκεί ακριβώς ακίνητος. Λοιπόν, σήμερα οι γερμανικές εκλογές, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και τι. Τα άρθρα και οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν ότι ουσιαστικά είναι ευρωπαϊκές εκλογές, αφού είναι το πιο ισχυρό κράτος της Ευρώπης, και εμείς έχουμε ακούσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια να σχετίζεται πάρα πολύ η τύχη μας με το τι θα συμβεί στις γερμανικές εκλογές. Τα αποτελέσματα φαίνεται των δημοσκοπήσεων να δίνουν σαφές προβάδισμα στην κυρία Μέρκελ. Εμείς υποστηρίζουμε, η κυβέρνηση δηλαδή, το κόμμα των αριστερών εκεί, δεν έχει σημασία. Εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με το τι γίνεται με το εκλογικό του σύστημα, γιατί έχει ενδιαφέρον, τα διάβαζα αυτές τις μέρες, και έχει ενδιαφέρον το εκλογικό του σύστημα, κύριε καθηγητά, διότι συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Έχω το δικαίωμα εγώ ως ψηφοφόρος στη Γερμανία να ψηφίσω κάποιον που θέλω να στείλω από τον χώρο μου, από εκεί που κατοικοεδρεύω δηλαδή, στη Βουλή, να έχω δύο ψήφους δηλαδή, δύο σταυρούς.
Και να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα.
Και να ψηφίσω ένα άλλο κόμμα. Αυτό τι περίεργο πράγμα είναι?
Δεν είναι καθόλου περίεργο. Καταρχάς να σας πω ότι το γερμανικό εκλογικό σύστημα, στο οποίο κατά καιρούς ομνύουν διάφοροι Έλληνες πολιτικοί σαν το γερμανικό, εννοούν κάτι σαν το γερμανικό. Ποτέ κανείς δεν είπε, δεν θέλησε να μεταφέρει το γερμανικό σύστημα αυτούς, δηλαδή δύο δικαίωμα για δύο ψήφους και δικαίωμα επιλογής στη μία ψήφο έναν υποψήφιο ενός κόμματος Α και στη δεύτερη την ουσιαστική ψήφο το ένα κόμμα Γ. Όλοι θέλουμε κάτι από το γερμανικό και το έχουμε περάσει υποτίθεται λίγο στα ελληνικά εκλογικά συστήματα, αλλά όχι το γερμανικό. Τι συμβαίνει με το γερμανικό εκλογικό σύστημα? Καταρχάς είναι το πιο αναλογικό από όλα τα εμπειρικά εκλογικά συστήματα.
Ευρωπαϊκά εννοείται, έτσι?
Ευρωπαϊκά και παγκόσμια, δηλαδή εμπειρικό. Όποιο έχει φτιαχτεί με βάση κάποιες, ας πούμε, προσλαμβάνουσες και κάποιες παραστάσεις και κάποιες μετρήσεις, δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι κάποιο σύστημα εκλογικό που το λέει κάποιος θεωρητικός, είναι το πιο αναλογικό. Γιατί είναι το πιο αναλογικό? Δίνει δύο, καταρχάς οι υποψήφοι βουλευτές εκλέγονται σε δύο διαδικασίες. Η μία είναι, θα λέγαμε, με πλειοψηφικό. Ψηφίζεις για τον βουλευτή σου στη γειτονιά σου, στην περιοχή σου τέλος πάντων.
Στον τόπο σου.
Στον τόπο σου, ναι, οι περιφέρειες εκεί είναι μικρές. Δηλαδή, θα λέγαμε σε σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη, φανταστείτε έναν υποψηφίους στο κομμάτι Αγγελάκη, ξέρω εγώ, Εγνατία, Αγία Σοφίας και Τσιμισκή. Αυτή θα ήταν η εκλογική περιφέρεια πάνω κάτω. Αυτό λοιπόν είναι, ψηφίζεις κάποιον ο οποίος θεωρείς ότι μπορεί να σε εκπροσωπήσει καλύτερα.
Και τον ξέρεις κιόλας.
Τον ξέρεις κιόλας και πιθανότατα να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει επιδείξει και κάποια δραστηριότητα, κάποια συμμετοχή κλπ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η δυνατότητα να ψηφίσεις το κόμμα της καρδιάς σου που λέγαμε παλιά, από το οποίο βγαίνει το ποσοστό του κόμματος πανγερμανικά, με την λεγόμενη δεύτερη ψήφο, όπου εκεί ψηφίζεις πλέον κόμμα. Ενώ έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις υποψήφιο του κόμματος Α στη μία εκδοχή, στον κοντινό σου
περίγυρο
υποψήφιο, για το κόμμα ψηφίζεις ένα άλλο κόμμα, όποιο θέλεις, από το Α στο
Ω. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα ισχύει.
Υπάρχει όμως κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι και πολύ γνωστό. Στο γερμανικό εκλογικό σύστημα, όποιος βουλευτής από την πρώτη διαδικασία εκλέγεται, ασχέτως του 5% που υπάρχει η μπάρα αυτή, βαστάει την έδρα του. Εμείς στην Ελλάδα το έχουμε κάνει λίγο διαφορετικά σαν γερμανικό, αλλά δεν είναι γερμανικό, διότι εάν το κόμμα δεν πιάσει το 3%, δεν μπορεί να έχει βγάλει 2-3 βουλευτές κατευθείαν από την πρώτη κατανομή, θα τις χάσει τις έδρες. Επειδή λοιπόν συμβαίνει καμιά φορά τακτικά, πολλές φορές έχει συμβεί, κάποια κόμματα να βγάζουν με την πρώτη διαδικασία, την κατευθείαν να το πούμε έτσι, παραπάνω βουλευτές από όσους προσδιορίζονται με βάση τη δεύτερη ψήφο.
Τη στέλνει δηλαδή ο κόσμος το κόμμα, τη δίνει στο κόμμα.
Ναι, στέλνει ο κόσμος καταρχάς τα στελέχη του κόμματος, τα πρόσωπα και τους ψηφίζει, αλλά για το κόμμα το ίδιο έχει κάποιες επιφυλάξεις και δεν το ψηφίζει τόσο μαζικά. Λοιπόν, εκεί, εάν ένα κόμμα που δεν έχει πιάσει το 5% αλλά έχει βγάλει τουλάχιστον 3 βουλευτές, σπάει το 5% και εκλέγει όλη την αναλογούσα κοινοβουλευτική ομάδα με το 4,1, 4,2, 4,8. Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο ωραίο. Υπάρχει η διαδικασία στις περιπτώσεις αυτές που ένα κόμμα υπεραντιπροσωπεύεται από την πρώτη ψήφο, να δοθούν έδρες επιπλέον, οι οποίες είναι αυτές οι επιπλέον έδρες, οι οποίες έχει κερδίσει το κόμμα αυτό, το οποίο υπερεκπροσωπήθηκε στην πρώτη διαδικασία. Επειδή όμως οι Γερμανοί φροντίζουν πάντα για το δίκαιο κλπ. 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 Για να μην παραπονιούνται τα υπόλοιπα κόμματα ότι να αυτοί μας πήρανε παραπάνω έδρες, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία έδρων η οποία δίνεται για να εξισορροπήσει την όποια διαφορά ή το όποιο αποτέλεσμα μέσα στη Βουλή πια. Έτσι λοιπόν η Βουλή η οποία θεωρητικά έχει 598 μέλη.
Αυτό πώς προκύπτει τώρα, γιατί δεν έχει 600 ας πούμε, εμένα μου έκανε εντύπωση.
Είναι 299 οι έδρες που είναι με την κατευθείαν ψήφο και 299 αυτές οι οποίες μοιράζονται στα κόμματα. Αλλά η τελευταία Βουλή, αυτή η οποία φεύγει σήμερα, τελειώνει δηλαδή, αυτή είχε 33 επιπλέον έδρες. Δηλαδή στη Γερμανική Βουλή, τις καρέκλες των βουλευτών, τα έδρανα των βουλευτών που θα λέγαμε εδώ με τα ελληνικά δεδομένα, είναι βάζουμε και βγάζουμε, ξυλώνουμε και ξανατοποθετούμε. Πιο παλιά είχαν φτάσει να έχουν 60 τόσους επιπλέον βουλευτές, για να εξισορροπούν, υποτίθεται, όλη αυτή
την... Σαν ακούγεται, σαν δημοκρατικό μου ακούγεται όλο αυτό που συμβαίνει.
Ναι, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, είναι δημοκρατικό πράγμα.
Τώρα, οι 598 που θα πάνε, και μάλλον είναι έτσι το εκλογικό σύστημα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε καθηγητά, που τους οδηγεί ουσιαστικά σε κυβερνήσεις συνασπισμού.
Είναι προφανές ότι αυτό το εκλογικό σύστημα φτιάχτηκε για να οδηγεί τη χώρα, το πολιτικό σύστημα, σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Διότι θεωρούσαν και θεωρούν ότι τα σημαντικά θέματα της χώρας, και όχι μόνο της χώρας θα έλεγα, χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. Mm-hmm. Συνεπώς, μετά την εποχή Αντενάουερ, που τέλος πάντων εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά, πλέον το ότι υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας είναι κάτι αυτονόητο. Ότι θα υπάρχουν κυβερνητικοί. Γι' αυτό υπάρχουν και τα διάφορα σενάρια τα οποία διαβάζετε αυτές τις μέρες, τα οποία θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ ασκήσεις επί χάρτου διαφόρων συναδέλφων, οι οποίοι δουλειά δεν έχουν και λένε ας κάνουμε 5-6 σενάρια να έχουμε, αλλά τα οποία όμως συνήθως δεν πατάνε στην πραγματικότητα ή μάλλον στην ρεαλιστική.
Σε ποια αναφέρεστε, σε τι αναφέρεστε?
Υπάρχουν 6 σενάρια.
Δεν θα τα αναφέρουμε όλα γιατί θα φάμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυρία Μέρκελ θα πάει για την τέταρτη θητεία της.
Για την τέταρτη θητεία και μάλλον θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Χέλμουτ Κόλ.
Λοιπόν, ο κύριος Σούλτς με το κόμμα του
θα παραμείνει,
στην κυβέρνηση μάλλον. Εκείνο το οποίο είναι αξιοπρόσεκτο σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί η κάλπη θα μας δώσει αποτελέσματα σήμερα το βράδυ και από τις 7 η ώρα θα έχουμε και τα exit polls, είναι το AfD. Λοιπόν, αυτό το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο φαίνεται, με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις, να παίρνει την τρίτη θέση. Και θα έχουμε
ακριβώς,
στην Γερμανική Βουλή, λέω, σύμφωνα με τα σενάρια οποία προηγούνται το μιας εκλογικής διαδικασίας. Εγώ θέλω από εδώ να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, και να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό να υπάρχουν στα έδρανα της...
Νεοναζί. Ναζί. Μάλλον γιατί είναι και παλιοί Ναζί.
Ναζί, μετά από τόσα χρόνια... μέσα από νόμιμες εκλογικές διαδικασίες.
Δυστυχώς
αυτό
είναι αυτό που λέτε.
Λίγο προκαλεί μια ανατριχίλα, διότι αν το δει κανείς και σε έναν συντονισμό και σε μια σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και ποιοι είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο από ακροδεξιά φασιστικά στοιχεία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται τώρα στη Γερμανία, είναι κανείς να το παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά.
Βεβαίως πάρα πολύ στα σοβαρά. Κοιτάξτε να δείτε, όλη η Ευρώπη και η Γερμανία ακόμα είναι σε μια κρίση. Όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Αυτή η κρίση λοιπόν εκφράζεται και σε επίπεδο κοινωνικό, εκλογικό, πολιτικό με την ενδυνάμωση τέτοιων ομάδων. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα ζήτημα αν τελικά οι δημοσκοπήσεις σε ό,τι αφορούν αυτό το κόμμα λένε, προσεγγίζουν την πραγματικότητα ή μήπως υπάρχει η λεγόμενη κρυφή ψήφος, δηλαδή κάποιος ο οποίος ντρέπεται να πει ότι θα το ψηφίσει.
Δηλαδή μπορεί να έχουμε εκπλήξεις προς τα πάνω, λέτε.
Μπορεί εκπλήξεις προς τα πάνω. Mm-hmm. Μπορεί όμως να έχουμε και εκπλήξεις από την άλλη μεριά, όχι τόσο πολύ σε σχέση με το κόμμα αυτό, όσο με το FDP. Το οποίο υποτίθεται πως είναι η φιλελεύθερη και η πιο νυφάλη και ελαφρώς, αλλά βεβαίως είναι κατεξοχήν νεοφιλελεύθερη. Η εποχή του Hans Dietrich Genscher έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Και οι οποίοι τώρα αγωνιούν μήπως όλη αυτή η ιστορία με το AfD και την πολεμική της Μέρκελ εναντίον του, μήπως συσπυρώσει, επανασυσπυρώσει για την Ένωση, για τη ZDU, ψηφοφόρους οι οποίοι θα πηγαίναν διαφορετικά να ψηφίσουν το FDP. Ναι. Είναι μπερδεμένο αυτή τη στιγμή.
Θέλω να σας ρωτήσω με ποιους βλέπετε πιθανή συνεργασία μετά τη σημερινή μέρα, από αύριο, να κάνει η κυρία Μέρκελ. Ποιοι είναι οι πιο πιθανοί συνεργάτες της για βεβαίως, να δημιουργήσει κυβέρνηση?
Βεβαίως θα εξαρτηθεί από το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, εντάξει, λέμε τώρα, σενάρια κάνουμε. Και
αλλά επειδή το τελικό αποτέλεσμα μάλλον φαίνεται πως κινείται στα επίπεδα τα οποία έχουν δώσει αυτές οι δημοσκοπήσεις, όχι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις, το πιο πιθανό σενάριο το οποίο θα ήθελε η Μέρκελ είναι να συνεχίσει τον μεγάλο συνασπισμό. Δηλαδή με το S5, το οποίο θα πάρει γύρω στο 22% ας πούμε, και θα είναι ευχαριστημένο που θα έχει τον αντικαγκελάριο, του δώσουν και ένα υπουργείο εκεί πέρα του Σούλτς να παίζει. Είναι νομίζω πιο ρεαλιστικός συνδυασμός.
Ακόμα ακούγεται ότι μπορεί να συνεργαστεί και με τους πράσινους.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιστορία. Αυτή οι πράσινοι θέλουν να συνεργαστούν.
Ακριβώς αυτό ήθελα
το
να σας ρωτήσω.
Το προβάλλουν οι ίδιοι.
Ακριβώς εδώ ήθελα να μείνουμε, διότι είναι και λίγο απενοχοποιητικό για το κόμμα της κυρίας Μέρκελ και των νεοφιλελευθέρων η συνεργασία με τους πράσινους.
Προσέξτε, οι πράσινοι από μόνοι τους δεν μπορούν να δώσουν πλειοψηφία στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Άρα χρειάζονται και ακόμα 50 περίπου 60 ψήφους στη Βουλή.
Βουλευτές.
Τους οποίους μπορεί να τους δώσει, λέμε, υποθέτουμε, το FDP, οι φιλελεύθεροι. Άρα λοιπόν, αλλά οι πράσινοι με τους φιλελευθέρους έχουν τεράστιες διαφορές, παρόλο που οι πράσινοι είναι υπερσυντηρητικοί. Να καταλάβετε ότι ο πρόεδρος, ο ένας από τους δύο προέδρους των Πρασίνων, ο Τζεμ Ζντεμίρ, ο οποίος είναι τουρκικής καταγωγής ο άνθρωπος, έχει δηλώσει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει συνεργασία, κυβέρνηση συνεργασίας με τα κόμματα της αριστεράς.
Λοιπόν, τώρα... θέλω να τρέξουμε λιγάκι για να προλάβουμε να πάμε και στη χώρα μας. Τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει τώρα να αντιμετωπίσει η κυρία Μέρκελ έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, όπου πρέπει να πούμε ότι κράτησε μια στάση η οποία ήταν ανοιχτή, δεν ήταν τόσο σκληρή. Είναι θέματα κλιματικής αλλαγής και τα θέματα με τα οποία θέλει να ασχοληθεί ο κύριος Σούλτς είναι τα θέματα της κοινωνικής ανισότητας. Άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και τα προσθέσουμε, ασχολούνται με τα πιο σοβαρά θέματα με βάση τα σενάρια, τα προεκλογικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πρέπει να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι παρότι σε επίπεδο ανεργίας η Γερμανία έχει το πιο χαμηλό ποσοστό ίσως όλη την Ευρώπη, τα ποσοστά της φτώχειας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα.
Όχι.
Και έχει πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει κανείς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί την επόμενη μέρα? Θα μου πείτε, θα εξαρτηθεί από το και με ποιους θα συνεργαστούν, αλλά ποια νομίζετε ότι θα είναι τα θέματα της προτεραιότητας που θα βάλει η κυβέρνηση που θα προκύψει, καταρχήν για την Ευρώπη και για το βηματισμό της συνολικά? Γιατί στο δημόσιο διάλογο πολλής λόγος γίνεται, και δικαίως φαντάζομαι, για το ποια είναι η πορεία της Ευρώπης και ποια κατεύθυνση ακριβώς πρέπει να έχει και ποιος είναι ο χαρακτήρας της Ενωμένης Ευρώπης. Θεωρείτε ότι θα είναι ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα?
Αυτό είναι βέβαιο, διότι αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς το θέμα της Ευρώπης έχει τεθεί και από την άλλη πλευρά, να το πω έτσι, δηλαδή και από τη γαλλική κυβέρνηση και από άλλους, έχει, ακόμα και από την ελληνική, έχει τεθεί το ζήτημα της αναδιάταξης και της αναδιάρθρωσης της, του τρόπου με τον οποίο χτίστηκε και χτίζεται και λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αποτελούν οι εκλογές εφαλτήριο για αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι μια χρονική στιγμή όπου πάμε από τη μία σελίδα στην άλλη. Μια κλινική διαδικασία.
Προφανώς αποτελούν, διότι αποτελούν. Πλέον τα χέρια της Μέρκελ λύνονται. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα μπορούσε να έγινε διστακτική σε αυτά που λέει ο Μακρόν, ναι, άσε να το δούμε. Τώρα πλέον με πολύ πρόσφατη την λαϊκή τιμιγορία και μάλιστα.
Και με τέσσερα χρόνια μπροστά.
Τέσσερα χρόνια μπροστά τη κλπ. Είναι προφανές ότι μπορεί να ασχοληθεί. Βέβαια, εκεί έχει να αντιμετωπίσει εσωκομματικά διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Μέρκελ, η οποία δεν είναι τόσο τόσο ευρωπαίστρια, να το πω. Η ιστορία της δείχνει ότι ήταν είχε συνταχθεί με τις επιλογές της κυβέρνησης Μπούς για τους πολέμους κλπ. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Σόιμπλε είναι ένας πόλος ο οποίος δεν θα ήθελε να προχωρήσουν τα πράγματα όπως ενδεχομένως αφήνει να εννοηθεί ότι θέλει η Μέρκελ. Το λέω έτσι πολύ περί διαγραμμάτου, γιατί εγώ δεν είμαι πεισμένος ότι η Μέρκελ θα προχωρήσει με τον Μακρόν κάπως σε κάποια παραπέρα συνεννόηση. Αλλά όλα αυτά παίζουν.
Ο Σόιμπλε λέτε ότι θα παραμείνει?
Άμα πάμε σε μεγάλο συνασπισμό που είναι και το πιθανότερο, ας το πούμε έτσι, νομίζω ότι θα παραμείνει.
Τώρα, για τη χώρα μας τι νόημα έχουν όλα αυτά και πόσο μας επηρεάζουν? Γιατί εδώ και καιρό ακουγότανε, τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια ίσως, ακουγότανε η απειλή των γερμανικών εκλογών. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι Ευρωπαίοι, βλέπε Γερμανία, βλέπε Μέρκελ, τελικά για μας και για το χρέος ή για τα όσα ζητάμε προκειμένου να βγούμε από αυτήν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, διότι έχουν μπροστά τις εκλογές τις γερμανικές. Τι στο καλό ήταν αυτό που τους εμπόδιζε να προχωρήσουν τα πράγματα για την Ελλάδα σε σχέση με τις εκλογές τους? Για εξηγήστε το όμως λιγάκι, σας παρακαλώ. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας.
Η μία πλευρά, η μία άποψη της ανάγνωσης αυτής είναι ότι αφήστε μας, παιδιά, έχουμε εκλογές, θα μας πάρουν φαλάγγι το AFD, με αυτά που άμα προχωρήσουμε σε τέτοιες ρυθμίσεις με το χρέος κλπ. Μη μας πιέζετε τώρα και μετά τις εκλογές που θα έχουμε ανανεωμένη τη λαϊκή ετοιμιγορία, θα τα βρούμε. Αυτή είναι η μία πλευρά.
Αλλά έτσι δεν πληροφορείς τον ψηφοφόρο ουσιαστικά?
Δεν
δηλαδή
χρειάζεται.
Τι είδους υποκριτικό
δεν
πράγμα
χρειάζεται
είναι
να
αυτό?
Ξέρει
δεν
πολλά
να
πράγματα
ο ψηφοφόρος
εκεί πέρα. Αφήστε το αυτό τώρα. Η άλλη πλευρά όμως είναι.
Δηλαδή
είναι
τη θολούρα αφήνουν αυτό, λέτε?
Από μία άποψη, ναι, γιατί υπάρχουν και οι εσωκομματικές διενέξεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή η ΤΣΕΣΟΥ σε καμία περίπτωση δεν συνταυτίζεται με την άποψη, με την τεκμερώμενη άποψη της Μέρκελ να κάνουμε κάτι και λοιπά και για αυτούς εκεί πέρα. Το άλλο το πρόβλημα όμως, το πιο μεγάλο κατά την άποψή μου, ανεξαρτήτως του κεντρικού αποτελέσματος, είναι η είσοδος στην Γερμανική Βουλή που φαίνεται ότι είναι
βέβαιη
και του FDP, των φιλελευθέρων, των νέων φιλελευθέρων στην πραγματικότητα, και του AFD. Οι οποίοι έχουν δηλώσει.
Των ακροδεξιών ναζιστών.
Ακριβώς, των ακροδεξιών ναζιστών. Οι οποίοι έχουν δηλώσει ευθύτατα οι άνθρωποι ότι ποια Ελλάδα, ποιο ελληνικό πρόγραμμα, όξω από την Ευρώπη, να βγουν και να μπορέσουν να ανατάξουν την οικονομία τους, γιατί έτσι.
Γενικώς υποστηρίζουν αυτοί όμως και είναι κατά του ευρώ. Γενικώς. Δεν μιλούν μόνο για Brexit.
Οι νεοναζί είναι κατά του ευρώ έτσι κι αλλιώς. Οι φιλελεύθεροι είναι κατά του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην μπαίνει πάρα πολύ αέρα, να το πούμε έτσι, και μην γυρεύει και πολλά πράγματα. Συνεπώς, αμέσως θα έχουμε ένα 20-25%
στο γερμανικό
κοινοβούλιο ανθρώπους, οι οποίοι θα λένε να μην δώσουμε λεφτά, λέμε τώρα, στην Ελλάδα, να βγει η Ελλάδα από την Νομισματική Ένωση, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το ζήτημα της του S5 και της CDU-CSU. Η CSU δεν είναι τόσο σε αυτή τη γραμμή, η οποία λέει ότι πρέπει να βασταχθεί η Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. Και υπάρχει και η δύσκολη θέση του Ντι Λίνκε.
Ναι, το οποίο υποστηρίζει.
Το οποίο λέει ότι αυτά που κάνουμε, που δίνουμε λεφτά, είναι πεταμένα λεφτά για τους Έλληνες. Mm-hmm. Ότι τους Έλληνες επιβαρύνουμε με αυτά τα δάνεια που τους δίνουμε. Αλλά δεν έχει κανένα λόγο να το τραβήξει το πράγμα λόγω της σχέσης με την
κυβέρνηση. Μάλιστα. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συσχετισμοί και το ακροδεξιό ναζιστικό κόμμα του AfD να μην έχει υψηλά ποσοστά εκεί.
Είναι τραγικό ότι θα, μετά από 70
καταρχήν
χρόνια...
Καταρχήν για τον πολιτισμό της Ευρώπης.
Ακριβώς. Είναι
αυτό είναι να κόβει τις φλέβες του.
Ότι επιστρέφουν στην Γερμανική Βουλή, στο Βερολίνο, στο ίδιο κτίριο.
Και γιατί... το γεγονός, κύριε Δόδο, το ότι ο αρχηγός του AfD είπε ευθαρσός ότι τι ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων και τέτοια, αυτά έχουν
καλά, αυτά εντάξει, τα έχουν εξεμπερδέψει.
Και να είμαστε και περήφανοι για τους στρατιώτες μας οι οποίοι πολέμησαν βρισκόμενοι ή ευρισκόμενοι μέσα σε ένα κλίμα εγκληματικού πολέμου. Ο καθένας όμως ως μονάδα, ως άτομο δεν φέρει καμία ευθύνη. Είναι απίστευτο να τα ακούει κανείς το 2017.
Κοιτάξτε, πάντα στη γερμανική πολιτική και όχι μόνο πολιτική αλλά και στη δικαστική αντίληψη, ναι, υπήρχε η εξής άποψη. Ότι κάτι το οποίο κάποτε ήταν νόμιμο, δηλαδή να πολεμάς, να σκοτώνεις κλπ, να δολοφονείς, να εκτελείς, δεν μπορεί εκ των υστέρων να γίνει παράνομο. Με αυτό ήταν, αυτή ήταν η επιχειρηματολογία όλων, σε όλα τα δικαστήρια των δολοφόνων των ΕΣΕΣ, της Γεστάπο κλπ, κλπ. Ότι εμείς εκτελούσαμε διαταγές. Το είπε και ο Άιχμαν άλλωστε. Mm-hmm. Είναι τραγικό ότι στο ίδιο κοινοβούλιο τότε που το έκαψε ο Χίτλερ και προχώρησαν όλα τα μέτρα μετά, στο ίδιο κτίριο, στο ίδιο κοινοβούλιο, έστω και που έχει ανακαινιστεί, θα ξαναμπούνε πάλι οι Ναζί, οι νεοναζί.
Τώρα, ποια αποτελέσματα θα ήταν ευνοϊκά για τη χώρα μας, με βάση, αν μείνουμε κοντά στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα που δίνουν αυτές. Εμείς σήμερα μπορούμε να πανηγυρίσουμε, όχι.
Όχι, σε καμιά περίπτωση.
Σε καμιά περίπτωση.
Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι με πολύ μικρό καλάθι.
Ναι.
Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε και άλλωστε θα εξαρτηθεί από το τι κυβέρνηση θα έχουμε. Αφήστε τα αποτελέσματα, τα ποσοστά και τις έδρες κλπ. Τι συνδυασμοί θα γίνουν. Δηλαδή,
η συνεργασία που θα γίνει.
Η συνεργασία. Διότι αν υποθέσουμε ότι μπαίνει το FDP, η φιλελεύθερη στην κυβέρνηση, σε όποια εκδοχή αυτό το πράγμα, αυτό σημαίνει ότι θα φύγει ο Σόιμπλε. Η μία εκδοχή αυτή. Από την άλλη μεριά...
Αυτό είναι καλό για μας ή κακό?
Τι να σας πω, με βάση την τώρα εμπειρία...
Αν βάλουμε την κλίμακα, ας πούμε, του Σόιμπλε...
Θα έλεγα ότι μάλλον θα χαμογελάσει το χείλος μας. Αλλά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει μετά.
Σωστό.
Εκείνο το... Ναι. Γιατί θα έρθει ένας των φιλελευθέρων, οι οποίοι είναι εναντίον, deep για deep.
Ναι. Δεν,
λοιπόν, να δούμε ποιοι συνδυασμοί μπορούν να γίνουν. Εγώ θεωρώ ως ρεαλιστικό μονάχα το μεγάλο συνασπισμό. Και ενδεχομένως αυτό το λεγόμενο
δηλαδή
Τζαμάικα.
Δηλαδή να συνεργαστούν για να τα λέμε με τα ονόματά τους.
Να συνεργαστεί
ο Σούλτς με την
Μέρκελ. Ναι.
Και τότε πόσο θα κατακτήσουν περίπου.
Τότε θα έχουν
φτάνουν για έναν τρίτο
τότε
πόλο.
Τότε θα έχουν 360 βουλευτές.
Φτάνουν αυτοί οι δύο.
Φτάνουν και περισσεύουν.
Μάλιστα. Τώρα, αν πούμε ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, επίσης το πιθανότερο σενάριο σε αυτή την περίπτωση είναι να έχουμε Σόιμπλε ή να μην έχουμε Σόιμπλε.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο, διότι ο Σόιμπλε έγινε προχθές 75 ετών. Ο Σόιμπλε είναι ο άνθρωπος τον οποίο ξύλωσε το 99 η Μέρκελ με πολύ μεθοδευμένο τρόπο, αφού άδειασε και τον Κόλ και τον άφησε να περιπέσει στην... πώς το λένε, δηλαδή να χρεωθεί με διάφορα έτσι μίζες και τέτοια πράγματα. Και συνεχεία έκοψε το μέλλον του Σόιμπλε προς την καγκελαρία. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα πιάσε έναν άνθρωπο 75 ετών.
Επικίνδυνος αντίπαλος, γι' αυτό και είναι τόσα χρόνια.
Προφανές.
Βέβαια είναι και επιρρεπής της κυβιστήσης η κυρία Καγκελάριος, η οποία μάλλον θα είναι και σε αυτές τις εκλογές Καγκελάριος.
Προφανώς.
Και μας μένει εμάς η επόμενη μέρα που θα κουβεντιάζουμε και θα ξανακουβεντιάζουμε, αλλά μάλλον το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε ούτως ή άλλως, κύριε καθηγητά.
Είναι δεδομένο.
Συμπλήν
είναι δεδομένο.
Συμπλήν είναι δεδομένο, αλλά ας μην είναι αρνητικά δεδομένο ως προς την αλλαγή του, καλό θα ήταν λίγο να πάρουμε μία μικρή ανασούλα.
Ελπίσουμε.
Έτσι δεν είναι? Άρα επαναλαμβάνω αυτό που είπατε, ότι το πιθανότερο είναι ότι θα συνεργαστεί με το κόμμα του Σούλτς.
Ναι, τα δύο κόμματα.
Των σοσιαλδημοκρατών δηλαδή. Οπότε αυτή η εκδοχή θα είναι η καλύτερη
γιατί
για μας.
Ο άλλος συνδυασμός, αυτό που λέγεται Τζαμάικα συνασπισμός, έχει μέσα μία προϋπόθεση, τη συνεργασία των πρασίνων με τους φιλελευθέρους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σαν τερατογέννηση είναι αυτό, δεν γίνεται.
Δεν είναι μόνο τερατογέννηση, είναι ότι πρέπει να κάνουν τούμπες οι πάντες, και τα δύο αυτά κόμματα, τα οποία δεν συμπίπτουν. Όσο δεξί και να είναι οι πράσινοι αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις απόψεις των νέων φιλελευθέρων.
Πράσινος και πολύ δεξιός δεν γίνεται πάντως, συνήθως.
Στη Γερμανία ξεκίνησαν από πολύ αριστερά και τώρα είναι σε επίπεδο αυτό το λεγόμενο ιρεάλος, οι πραγματιστές, οι οποίοι παραγίναν πραγματιστές.
Ποιοι άλλοι εξαρτώνται τόσο πολύ από τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών σαν εμάς?
Οι πάντες όλοι στην Ευρώπη, φοβάμαι. Υπό μία έννοια, οι πάντες όλοι, διότι και η Γαλλία, η οποία λέει αυτά τα οποία λέει και θέλει να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει, θα έχει πρόβλημα αν ένας συνδυασμός δεν της κάτσει καλά ή οτιδήποτε.
Το μέγεθος τελικά της οικονομίας
προφανώς
είναι αυτό που επιβάλλει την πρωτοκαθεδρία σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό το έχει η Γερμανία.
Ναι, είναι το μεγάλο.
Μάλλον δυστυχώς. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά που ήσασταν σήμερα εδώ.
Ευχαριστώ.
Ήρθατε και με τα χαρτομάνδυλά σας. Και
ναι,
με...
αφήστε το αυτό.
Ναι,
το
θέλω να πω, είστε ταλαιπωρημένος και μετά από συμφορητικά σας. Παρ' όλα αυτά, ήσασταν συνεπείς στο ραντεβού μας, γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά.